Minul on meeles, et vanasti, kui pühapäeval oli emadepäev, siis enne seda meil nagu tähistasime perepäeva. Aga meie koguduse kalendris sellist tähtpäeva ei ole. Tänase päeva peale ei ole midagi kirjutatud. Aga ilma pereta poleks ema ja ilma emata poleks pere. Nii et need kaks asja on omavahel seotud. Nüüd räägin siis natuke nagu mõlemast. Esimese Moosese 3.20 ja Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks. See on piiblis esimene kord, kus on nimetatud ema, kus on see sõna ära trükitud. Ma leidsin, et piiblis oli neid, no seda sõna ema üle 10.500 korra. 97. aasta tõlkes. Aga piiblis on emadest väga palju juttu. Esimene ema oli selline ema, kellel endal ei olnud ema. Kõigil teistel on ema olnud. Aadamal ei olnud ema, Eeval ei olnud ema. Neil oli ainult nende looja Jumal, isa, taevane isa. Aga kõikil ülejäänud inimesed on sündinud emast ja paljudest emadest on piiblis räägitud. Ja üks, või noh, mõned ema ma siin nimetan, Moosese ema. Mille poolest oli Moosese ema eriline? Selle poolest, et tal oli julgust päästa oma poeg, isegi kaks poega ja Aaron oli ka ju, ei alles. Kui oli käsk, et pojad tuli visata Niiluse jõkke, sest Iisraelis oli liiga palju mehi juba ja egiptlased kartsid, et nad võivad saada liiga tugevaks, mis lubati ainult tüdrukud ellu jätta. Siis Moosese ema, Sippora oli ta nimi, pani Moosese väikese lapse pilliroost punutud korvi ja pani selle Niiluse jõkke ujuma. Sinna kõrketesse, kus siis Vaara tütar ta leidis. Ja see oli täielikult Jumala juhtimine ja Jumala plaan, sest Jumal korraldas nii, et Mooses sai tagasi oma ema koju, ema kasvatada. Nii et tema kasvatuse esimene kõige olulisem aeg, ehk siis 12 aastat, kui oli tol ajal peeti nagu alaealiseks, oli Mooses oma ema kasvatuse all, ema mõju all ja ema kasvatas teda Jumala lapseks ja selleks ta jäi kuni lõpuni. Kuigi teda pärast püüti ümber kasvatada Egiptuse koolides ja ta pidi saama vaaraoks, siis ta valis pigem olla koos oma rahvaga, pigem põgeneda raskustes kui uhke vaarao trooni peal. Esimese Moosese 17:15-16 ja Jumal ütles Abrahamile, Saaraid oma naistera hüüa enam Saaraiks, vaid tema nimi olgu Saara. Ma ennistan teda ja annan ka temalt sulle poja. Ma ennistan teda nõnda, et ta saab rahvaiks, rahvaste kuningatki põlnevad temast. Oli üks eriline ema, kes elas ilma lasteta juba nii vanaks, et ta enam ei oodanud lapsi, tal polnud enam lootust last saada, aga Jumal teotas talle ja ta sai emaks. Ja temast sündis küll üks poeg, aga tema järel tulev sugu on suur rahvas, nii nagu Jumal teotas. Ja üks eriline ema on valisin Luuka esimesest peatükist. 30 ja 31 salmid. Ja ingel ütles talle, ära karda Maaria, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Üks ema, üks tütarlaps, kes sai emaks, sest Jumal valis ta välja saama lunastaja emaks. Jumala emaks. Mõnes kirikus nimetatakse teda Jumala ema. Aga tema pidi siis sünnitama Jumala inimesena. Sest ükski inimene ei saa ju sünnitada Jumalat, aga Jumala inimkehasse. See on selline, meie jaoks selline arusaamatu ime, et kuidas see on võimalik. Aga võtame seda asja lihtsalt, et Jumala on kõik võimalik. Tema jaoks ei ole mingeid piire. Aga ema on küll üks selline kõige olulisem inimene tegelikult meie elus, sest emadest sõltub see kogu ühiskond tegelikult. Emast sõltub, millised inimesed kasvavad ühiskonnas ja mis sellest riigist saab, kus üldse elatakse. Aga nii kui Rein ütles, et ei oska oma sõnadega ringi jutustada, nii mina ka ei oska oma sõnadega ringi jutustada, mis ma lugenud olen. Ja sellepärast ma mõtlesin, et ma loen raamatust tunnistused kogudusele 40. Peatükk kohustus laste suhtes. Et emadel on ikkagi väga suur kohustus ja vastutus. Mulle on näidatud, et üldiselt ei ole vanemad oma lastega õigesti toiminud. Siin on muidugi jut vanemad, et ka isa on vastutav. Aga põhiliselt ikkagi emad kasvatavad ju lapsi. Nad ei ole ohjeldanud neid nii nagu peaks, vaid on jätnud nad uhkuses mõnulema ja oma kalduvusi järgima. Vanal ajal hooliti lapsevanemate autoriteedist. Lapsed olid siis oma vanematele allaheitlikud ning kartsid ja austasid neid. Kuid nüüd lõpuajal on asi vastupidine. Mõned vanemad on oma lastele allaheitlikud. Nad kardavad oma laste tahtega vastu ollu minna ja seepärast annavad neile järele. Aga kuniks lapsed elavad vanemate katuse all ja sõltuvad neist, peavad nad vanemate juhtimisele alluma. Vanemad peavad käituma otsuse kindlalt ja nõudma, et lapsed järgiksid nende arusaama õigusest. Eeli oleks võinud oma Jumala vallatuid poegi ohjeldada, kuid ta kartis nende meelepaha. Ta lasi neil vastuhakus jätkata, kuni nad said Iisraelile needuseks. Vanemate kohustus on oma lapsi ohjeldada. Laste päästmine sõltub väga suurel määral vanemate teguviisist. Ekslikus armastuses ja kiindumuses annavad paljud lapsevanemad lastele järele laste kahjuks. Toidavad nende uhkust ning riputavad neile külge ehteid ja kaunistusi, mis muudavad meile tühiseks ja panevad arvama, et riietusest sõltub see, kas ta on daam või härrasmees. Kuid põgus tutvus veenab nendega suhtlejaid, et väline ei varja moondunud südant, kus puuduvad kristlikud omadused ja mida täidab enesearmastus, kõrkus ja kontrollimatud kired. Need, kes armastavad tasadust, alandlikkust ja vooruslikkust, peaksid niisuguste inimeste seltskonda vältima, olgu need kas või hingamispäeva pidajate lapsed. Nende seltskond on mürgine, nende mõju viib surma. Vanemad ei mõista, kui hävitav mõju on seemnel, mida nad külvavad. See tärkab ja kannab vilja, mis paneb lapsed vanemliku autoriteeti põlgama. Isegi siis, kui lapsed on täisealised, peavad nad oma vanemaid austama ja nende hea käekäigu eest hoolitsema. Nad peavad kuulama Jumala kartlike vanemate nõuannet ja mitte arvama, et kuna nende elule on lisandunud mõned aastad, on nad välja kasvanud kohustustest vanemate vastu. Nende jaoks, kes austavad oma isa ja ema, on tõotusega käsk. Lõpuajal on lapsed sõna kuulmatuse ja lugupidamatuse poolest nii tuntud, et Jumal mainib seda spetsiaalselt ja see on märk lõpu lähenemisest. See näitab, et saatanal on noorte mõistuse üle peaaegu täielik kontroll. Paljud ei austa enam vanust. Eakate austamist peetakse liiga vana moeliseks. See jääb just kui nii ammusesse aega nagu Abrahami päevad. Jumal ütleb, ma tean temast, et ta käsib oma poegi ja järel tulevad sugu. Vanal ajal ei lubatud lastel ilma vanemate nõusolekuta abielluda. Vanemad valisid laste eest. Seda, kui lapsed leppisid abielu kokku oma vastutusel, peeti kuriteoks. Asi toodi kõigepealt vanemate ette ja nemad kaalusid, kas lähisuhtesse toodav inimene oli vääriline ja kas osapooled suudavad peret ülal pidada. Kõige tähtsamaks peeti seda, et tõelise jumala kummardajad ei astuks abiellu ebajumala kummardajatega ning nende pered ei saaks jumalast eemale juhitud. Isegi pärast seda, kui lapsed olid abiellunud, oli neil oma vanemate suhtes kõige pühalikum kohustus. Nende otsust ei peetud ilma vanemate nõuandeta piisavaks ning lapsed pidid austama vanemate soove ja neile kuuletuma, kui need just jumala nõudmistega vastuollu ei läinud. Taas näidati mulle lõpuaja noorte seisukorda. Lapsi ei kontrollita. Vanemad, te peate hakkama andma distsiplineerimise esimesi õppetunde siis, kui teie lapsed on imikuna teie süles. Õpetage neid oma tahet teie tahtele allutama. Tehke seda õiglust ja kindlust ilmutades. Vanemad peavad oma meelsust täielikult kontrollima ning leebelt, kuid kindlalt painutama lapse tahet, kuni see ei ootagi midagi muud kui vanemate tahtele alistumist. Lapse vanemad ei alusta õigel ajal. Tuju esimest ilmingut ei allutata ning lapsed muutuvad kangekaelseks. See omadusega kasvab nende kasvades ja tugevneb koos nende jõuga. Mõned lapsed peavad vanemaks saades endast mõistetavaks, et neil peab olema oma tahe ning vanemad peavad nende soovidele järele andma. Nad ootavad, et vanemad teenindaksid neid. Nad ei salli ohjeldamist ja kui nad on piisavalt vanad, et oma vanemaid aidata, ei kanna nad koormaid, mida peaksid. Nad on olnud kohustustest vabad ning kasvanud üles kasututena kodus ja väljaspool. Neil pole jõudu ega vastupidavust. Vanemad on kandnud koormat ja lasknud neil kasvada tegevusetult, ilma korra, usinuse ja kokkuhoidlikkuse harjumuseta. Neile ei ole õpetatud eneses algamise harjumust, vaid neid on poputatud ja hellitatud, nende isu on rahuldatud ja tervist nõrgestatud. Nende kombed ja käitumisviis ei ole vastuvõetavad. Nad ei ole endaga rahul ja muudavad ka ümberolijad rahulolematuks. Ja kuigi lapsed on vaid lapsed, on neid eas, kus nad vajavad distsipliini, lubatud teiste juurde välja ja lastud suhelda noorte seltskonnaga, kus üks avaldab teisele rikutud mõju. Ustavusetutel vanematel on kindlasti jumala needus. Nad istutavad kibuvitsu, mis torkavad neid siinsamas, kuid nad peavad seisma silmitsi oma ustavusetusega ka siis, kui kohus võtab istet. Paljud lapsed kasvavad üles kohut mõistvaina ja süüdistavad oma vanemaid selles, et nad neid ei ohjeldanud ning sellega nende elu hävitasid. Vanemad vabandavad valekaastunde ja pimeda armastuse ajal oma laste vigu ja vaatavad nende karistamisest mööda. Selle tagajärjel lapsed hukkuvad ja nende hingeveri on ustavusetute vanematel. Kui distsiplineerimata kasvatatud lapsed nimetavad end Kristuse järelkäijaiks, on neil vaja kõike õppida. Nende kasvatus lapsepõlves mõjutab kogu nende religioosset kogemust. Sageli ilmneb samasugune isemeelsus, samasugune enes algamise puudumine, samasugune läbematus noomimise suhtes, samasugune armastus enda vastu ja soovimatus küsida teistelt nõu või lasta end teiste arvamusest mõjutada ja samasugune lodevus, koormatest hoidumine, kohustuste mitte täitmine. Kõike seda on näha kogudusse suhtumisest. Neid on võimalik võita, aga võitlus on äge. Konflikt on väga karm. Raske on läbida põhjaliku distsipliini kursust, mida on vaja selleks, et jõuda kristliku iseloomu ülevuseni. Aga kui nad viimaks võidavad, lubatakse neil enne taevasse viimist näha, kui lähedale jõudsid nad igavese hukatuse kuristikule seetõttu, et neil puudus õige kasvatus nooruses ja nad ei õppinud allumist lapsepõlves. Hästi kritiseeriv lugu. võib-olla ei meeldi meil selliseid asju lugeda. Aga samas, kui me ei tea neid ohtusid, ei tea, mis ees ootab, kui me oleme ükskõiksed, siis me ka ei otsi ju lahendust nendele probleemidele. Kui me tahame, et meie lapsed oleksid kord igavases elus koos meiega, siis me peame selleks kõik tegema. Üheskoha sellel vaid kirjutab, et me peame oma lastest kasvatama 7. päeva adventistid. Ma ei tea, kus see lause on, ma ei oska seda üles otsida. Aga ka piibel õpetab, et me peame kasvatama oma lapsed Jumalale. Seal, kus piiblis on kirjutatud sellest, millised on lihaliku loomuse teod, see on Galaate 5. peatükis. On kõik need halvad omadused üles loetud ja siis järgneb, mis on vaimuvili, kus on kõik need õiged vilja omadused, millised on pühavaimu ka täitumise tagajärg. Siis on halvale järgneb hea kirjeldus. Sellest peatükis oli siin ainult halva kirjeldus. Viimane lause oli ainult siis, mis nagu näitas head tulemust. Et kui kõik need halvad vead on võidetud, siis enne kui lastakse taevariiki, näidatakse, kui lähedal me olime sellele kuristikule, sellepärast, et meid polnud õigesti kasvatatud või ise tegime valesid valikuid, aga et me lõpuks õigesti valisime, siis pääsesime sellest kuristikust, sellest hukatusest. Minu ema ei andnud meile kristliku kasvatust. Võib-olla ta noorena uskus Jumalat ka kuigi palju, ma ei tea. Ma tean, et mu vanaema pani mu ema venna sinna leeri kooli Luteri kirikusse. Siis ma olen sellest albumist pilt ja ma ta käest küsisin, oma onu käest. Siis ta ütles, et ema sundis. Ma ei tea, võib-olla ta sundis minu ema ka siis sinna leeri kooli. Pole sellest kunagi juttu olnud ja pole onult saaks veel tegelikult küsida. Selle peale ma ei tulnud. Aga jah, meile mingist sellist kasvatust ei olnud. Eriti veel, kui see leerikool oli sunniviisil, siis miks peakski olema. Aga minu ema kasvatas meid nii, et ma ei tea kuidas. See oli kuidagi niisugune nähtamatu kasvatus, mida ei olnud mitte kuidagi tunda, millest lihtsalt tuli mingi tulemus, aga kuidas see käis? Kui meil omal olid lapsed väiksed, siis ma mõtlesin, et ei tea küll, kuidas see oli, kuidas meie ema meid kasvatas, et ei oska oma lapsi selle järgi kasvatada, selliselt suhtud. Ei ole kunagi vitsa saanud ega rihma saanud. Ühe korra sain tutistada, kui ma asja ostetud lambi kuppel oli laua peal ja see oli seest tolmule. Ja no kuidas sa seda seest tolmu lahat kätte saad? Siis ma võtsin ja lõin ta vastu lauda, et see tolmu maha raputada sealt pealt. Selge. Siis ma sain tutistada. See oli ainust kord, mis ma mäletan. Aga jah, ei oska me alati ise olla need õiged emad ja isad. Ja peame otsima Jumala käest tarkust. Ja kui minu Eve siis esimesed lapsed sai, siis ta hakkas puuris neid Ellen White'i raamatuid, nõuandeid kasvatustöös ja oma parema aru saamise järele püüdis teha, mis oskas ja kasvatada. Ja tegelikult see ongi ju ema kohus, et lapsi kasvatada. Ellen White kirjutab, et see on ema jaoks kõige suurem missioonitöö. See on suurem missioonitöö kui see, mida mees võib-olla teeb, mida isa teeb väljaspool kodu. Sest see on ka tunnistus maailmale, mis saab lastest. Aga tänapäeval, piibli ajal seda ei olnud, piibli ajal olidki emad, kõik kodus ja kasvatasid lapsi, sest ongi ühiskond nagu meeste keskne, sest mehed ainult käsid väljas ja suhtlesid turgudel ja nagu mõnaskas on siin öeldud, et neil ei olnudki muud teha kui turul istuda ja lobiseda maailma asju arutada. Aga tänapäeval emadel on nii palju igasugust muud tegevust, kõik tahavad ennast teostada, ja laste jaoks ei jää aega. Nii nagu üks minu keelesõbergi rääkis, tal 5 või 6 last, nüüd mul praegu sassis. Siis tal esimeste laste jaoks oli aega, aga viimaste jaoks enam ei ole aega. jaanuaris sündis laps, kui see tahab minna tööle. Ja siis tahab keelt õppida keele kursusele ja siis tahab veel midagi teha. Ja pole aega lapsi kasvatada. Ja mis sa nende lastega siis teed? Annad laste aeda ja siis teised kasvatavad. Aga Ellen White kirjutab jah, et emad peaksid lapsi kasvatama kodus, nii nagu Sipora kasvatas Moosest esimesed 12 aastat. Et see on nagu see aeg, kus lapsele antakse see põhiline alus. Hiljem muidugi igaüks teeb ise oma otsuse. Keegi ei saa kedagi vägisi taevariiki kasvatada, iga laps otsustab ise. Ja Jumal päästab ka neid, kes ei ole kristliku kasvatust saanud, toob neid maailmast välja. Ja vahel päästab laste kaudu ka vanemad. Aga see ei tähenda, et sellesse töösse võiks suhtuda ükskõikselt. Jumal on andnud seda vastutuse. Ja kes seda vastutust ei taha, siis on tõesti parem kui lapsi ei olegi, et mitte kasvatada neid tule jaoks. Jumal antku kõigile emadele tarkust, jõudu, oskust ja vastupidavust ja oma tähtsa plaani täitmise vajalikust. Ja et igaüks oskaks Jumala käest abi vastu võtta ja teha seda austavat missiooni tööd, mille Jumal on igaühele andnud. Jeesuse nimel, aamen.
Ma astun lapse põlve paradiisi ja istun isa põlve peal. Ma kuulan ema ime kaunist viisi ja siis tunnen ilus oli. Se põlve haasta, mu ilus õnne rikkos unelmate maa. Mu kallima õlima kaunit iili juttu, neid iialgi ei unustada saan. Kui õhtul väsin silmi kinni väiksed lapsed ma palusin siis Jeesust lapse hõnnes saada koitseks mulle ingli väed. Kuid lapse põlve aastat mööda läinud nüüd hammu hukkus minu unelmat tema ja kalli vaadema kaunid piirid juttu, neid iial enam kuulata ei saa. O lapse põlve haastab toge jälle, mu lapse põlve ilusamad mängud minu sülle, laulge mulle kõige kaunim viis. O Jeesus, kas võid veel mulle anda need väiksed ristis käed ja puhta südame? Kas võid nüüd veel paradiisi kanda ja kuivatada minu silma veel. Ma lapseks sain, kui tulin päästja juurde, ta andeks andis kõik kis minu silmad pisarates ja nii õnnelik ma olen nüüd. Mu Jeesus leitud paradiisi ei keegi minult enam ära võttas. seal kuulen jälle nagu ime kaunist viisi. Seal on mu hõnn ja unelmate maa.
Armas taevaisa, me täname sind, et sa oled loonud meid nii imeliselt. Oled loonud meid meheks ja naiseks, isaks ja emaks. Ja taevaisa, anna kõigile emadele ja ka isadele tarkust ja jõudu, et kasvatada oma lapsed sinule, et me võiksime kord kõik koos olla sinu riigis. Kõik koos tunda rõõmu sinu imelisest loomisest ja lunastusplaanist. Õnnista igat ema ja ka õnnistega lapsi ja pane laste südamesse sõnakuuleliku vaim. Jeesuse nimel, aamen.